7.
La microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Studenții de la Universitatea de Stat după discursul președintelui României Klaus Iohannis.
DNA, vă ordon, treceți prutul. Acesta este mesajul nostru, îi așteptăm aici cu nerăbdare, suntem sătui de atâta corupție, vrem să trăim aici, în Republica Moldova, vrem un trai mai bun, la noi acasă.
Ar putea crește eficiența Comisiei Naționale de Integritate, reformele promovate de organizații ale societății civile.
Semnalele lansate la Chișinău de președintele Klaus Iohannis, un comentariu semnat de scriitorul Vitali Ciobanu.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazie. Începem cu știrile Europei Libere. Președintele României, Klaus Iohannis, și-a încheiat vizita de două zile la Chișinău, în care a promis că Republica Moldova se va bucura mereu de sprijinul vecinei sale de la Apus pe drumul spre Uniunea Europeană. Într-un discurs rostit în fața studenților în capitală, Iohannis a anticipat că Prutul va deveni o simplă graniță geografică pe măsură ce Moldova se va integra în familia europeană. Iohannis s-a întâlnit la Chișinău miercuri cu liderii partidelor numite în general pro-europene, dar nu și cu șefii formațiunilor de stânga, mai pro-ruse, ca socialiștii sau comuniștii. Tot astăzi, Iohannis a spus că Republica Moldova se va afla printre temele de discuție la întâlnirile pe care le va avea mâine la Berlin cu liderii Germaniei. Guvernul a adoptat astăzi măsuri pentru a împiedica pe furnizorii de medicamente să amâne livrările în speranța măririi prețurilor. Una din măsuri este că agenții economici care nu livrează instituțiilor medicale produsele contractate vor fi penalizați cu 50% din valoarea contractului și nu 5%, așa cum prevedea vechiul regulament. Noile măsuri vin după ce spitalele moldovene s-au trezit fără medicamente, întrucât furnizorii au preferat să amâne livrările până ce devalorizarea leului le va da dreptul să scumpească marfa. Euro și dolarul se scumpesc din nou în Moldova după aproape o săptămână de apreciere a leului moldovenesc. Pentru mâine, Banca Națională a afișat un curs de 20,47 de lei pentru un euro, cu 35 de bani mai mult decât astăzi, iar dolarul va fi de 18,04 lei, într-o scumpire de 35 de bani. De la începutul anului, leul s-a depreciat semnificativ față de euro și dolar. În ultimele 7 zile a urmat însă o apreciere pe fondul investirii unui nou guvern care și-a anunțat ca prioritate stabilizarea piețelor valutare. Uniunea Europeană a prezentat un proiect de uniune energetică între cei 28 de membri ai ei, spunând că el ar putea reduce dependența de Rusia și mări influența politică a Bruxellesului în estul Europei.
Today is very important day.
Prezentând proiectul la Bruxelles, comisarul european pentru energie, Maroš Šefčovič, a spus că este un moment istoric, poate cel mai important de la începuturile Uniunii Europene, ca așa numită comunitatea cărbunelui și oțelului. Oficialul european a spus că prin interconectarea prevăzută de proiect, firmele și consumatorii europeni vor economisi anual până la 40 de miliarde de euro. Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a cerut intensificarea vaccinării împotriva rujeolei sau pojarului în Europa și Asia Centrală. Jujona Jakob, directorul european OMS, s-a declarat șocată de cele 22.000 de cazuri înregistrate în regiune de la începutul anului trecut, cele mai multe fiind în Kirghizistan, Bosnia, Rusia, Georgia, Italia și Germania. Declarația oficialului din Sănătate vine după ce un băiat de un an și jumătate a murit de rujeolă la Berlin, declanșând o dezbatere dacă vaccinarea împotriva acestei maladii nu ar trebui să devină obligatorie.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele României, Klaus Iohannis, a încheiat astăzi vizita de două zile în Republica Moldova cu o întâlnire cu studenții de la Universitatea de Stat din Moldova. La întâlnirea de la USM a mers și colega noastră, Diana Răilanu, care a cules impresii ale studenților după discursul președintelui român.
Cei mai norocoși dintre studenții Universității de Stat au putut să urmărească discursul președintelui României pe viu în sala Senatului. Pentru că încăperea nu poate găzdui decât puțin peste 100 de persoane, ceilalți au urmărit evenimentul într-o sală separată, dotată cu un monitor imens. În fața studenților, Klaus Iohannis a promis că România va fi în continuare avocatul Republicii Moldova în parcursul său european, subliniind însă că una din marile provocări ale Chișinăului pentru următorii ani reprezintă îndeplinirea reformelor democratice începute. Programul vizitei la USM nu a inclus și întrebări din partea studenților. Totuși, o tânără mai îndrăzneață, Deana Ienache, și-a făcut loc printre ofițerii care au asigurat paza președintelui pentru a-i înmâna cartea sa de poezii.
Vreau să vă spun cartea asta dumneavoastră. Este o carte cu poezie patriotică. Scriu poezii de mult, de când mă țin minte. Pare bine să vă cunosc.
Mulțumesc mult, să rupă.
După ce au trecut emoțiile momentului, Deana Ienache a împărtășit impresia pe care i-a lăsat-o discursul președintelui României.
Știe ce vrea, vorbește nu de dragul vorbitului, dar vorbește ceea ce într-adevăr ar putea să facă și ceea ce vrea să facă și ceea ce face în fiecare zi.
Ce ar fi să învețe Republica Moldova de la România?
Cred că totul. Pentru că odată ce avem întâi de toate o justiție neverificată, să trecem la toate celelalte, nu mai avem la ce trece. Pentru că justiția este cea care trebuie să aibă grijă de tot, practic. Și în cazul în care ea este una așa cum este, avem ceea ce avem.
Mai în glumă, mai în serios, un alt student al USM, Vlad Bilețchi, viitor jurist, a formulat și un mesaj pentru instituțiile din țara vecină, în special cele responsabile de combaterea corupției.
DNA, vă ordon, treceți prutul. Acesta este mesajul nostru. Îi așteptăm aici cu nerăbdare. Suntem sătui de atâta corupție. Vrem să trăim aici, în Republica Moldova. Vrem un trai mai bun ala noi acasă. Credem cu tot din adinsul că reforma din justiție, pentru care s-au acordat 60 de milioane de euro din partea comunității europene și foarte multe asistențe din partea statului vecin, România, vor da careva roadă, pentru că populația Republicii Moldova așteaptă foarte mult acest lucru. Nu mai putem trăi într-un stat în care putem pierde un proces cu dreptatea în mână.
Pentru că președintele României, Klaus Iohannis, a încurajat Chișinăul să continue reformele menite să apropie țara de standardele europene, am întrebat-o pe Mariana Rahmistriuk, studentă la jurnalism, de unde ar trebui să înceapă schimbările.
A tom, чтобы видеть Moldova в будущем в Европе, наверное, еще рано говорить.
Cred că e prea devreme să vedem Republica Moldova în Uniunea Europeană. Totuși, mai avem multe etape de parcurs. Schimbările încep întâi de toate de la cetățeni. Fiecare trebuie să pună umărul la atingerea acestui țel. În Europa, totuși, lucrurile sunt făcute după o anumită logică și standarde bine puse la punct.
Totul merge pe planul.
Cu discursul ținut în fața studenților de la Universitatea de Stat, Klaus Iohannis și-a încheiat vizita în Republica Moldova, prima în calitatea sa de președinte al României. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Vizita președintelui român Klaus Iohannis este comentată în minutele următoare de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Mult așteptata și amânata în câteva rânduri vizită oficială a președintelui român Klaus Iohannis la Chișinău a avut loc la o săptămână după învestirea guvernului Gaburici. Instalarea noului cabinet era condiția principală pentru ca acest eveniment să se producă. Este prima vizită la Chișinău a unui șef de stat european după alegerile din 30 noiembrie. Lunga perioadă de indecizie și frământări politicianiste nu a produs decât o guvernare minoritară, dependentă de comuniști. De altfel, s-a și vorbit în ultimele zile despre faptul că statul român și noul președinte de la București nu s-au implicat destul în coagularea noii puteri de la Chișinău, că nu au folosit anumite pârghii specifice care să catalizeze formarea unei majorități pro-europene. Replica președintelui Iohannis la aceste reproșuri a fost una accentuat corectă și moderată. Domnia sa preferă să lanseze mesaje publice, să formuleze obiective transparente, în așa fel ca sprijinul românesc să certifice europenizarea reală, nu mimată, a Moldovei. Stilul mai ponderat al noului președinte român a fost, cred, pe placul politicienilor moldoveni, care, unii dintre ei, se arată extrem de sensibili, chiar irascibili, la orice influență românească, în timp ce amestecul și presiunile Rusiei nu-i deranjează câtuși de puțin. Această diferență de tratament față de București și Moscova o vedem mai ales în atitudinea Partidului Democrat, care prin vocea liderului său formal, Marian Lupu, s-a grăbit mereu să amendeze presupusele ingerințe ale fostului președinte român, Traian Băsescu, în afacerile interne ale Moldovei. Ploaia, care nu a încetat o clipă pe durata zilei de ieri, le-a sugerat basarabenilor dornici să citească Semnele Naturii că relația moldo-română va fi rodnică în mandatul Iohannis. Gazoductul va ajunge la Chișinău și nu va funcționa doar pe hârtie. Cele două state vor avea o cale ferată cu ecartament european și rețele electrice interconectate, iar viitoarele poduri de pe Prut vor întări și mai mult interesul național, frăția moldo-română. Noul președinte al României are șansa să adauge relației sale cu clasa politică de la Chișinău un plus de prestigiu european. S-a văzut din primele sale vizite și contacte la nivelul Uniunii Europene că este un președinte respectat și privit cu interes de liderii occidentali, cu care vorbește aceeași limbă și la propriu și la figurat. Klaus Iohannis i-a încurajat pe moldoveni să participe activ la treburile țării, să-i oblige pe politicieni să lupte împotriva corupției și, prin aceste cuvinte, a adresat un avertisment tranșant clasei noastre conducătoare, dând de exemplu cele întâmplate în toamna trecută în România, când politicienii de la putere au fost amendați pentru credința în absoluta lor impunitate, iluzie pe care DNA o demontează bucată cu bucată. Întâmplător sau nu, în ziua vizitei președintelui român la Chișinău a fost lansată platforma civică Demnitate și Adevăr. Mai mulți reprezentanți cunoscuți ai societății civile basarabene s-au reunit pentru a monitoriza cu exigență sporită actul de guvernare. Platforma DA poate fi un început de ieșire din starea de apatie, decepție și chiar dezgust față de politicienii care, prin manevre de culise, au nesocotit votul din 30 noiembrie și propriile angajamente electorale. Ceea ce trebuie urmărit este consecvența obiectivelor, decența mijloacelor și mai ales distanța sanitară față de interferențele politice în activitatea platformei civice Demnitate și Adevăr, interferențe care riscă să o compromită, tractând-o pe terenul luptei pentru putere. Vom vedea în timp dacă vizita lui Klaus Iohannis în Moldova va fi stabilizat clasa politică de la Chișinău pe făgașul european și mai ales dacă a reușit să impulsioneze voința populară invocată de președintele român. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Este ora 19:12 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Ciurchescu și Mircea Sicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, din nou despre corupție și șansele Moldovei de a atrage totuși investitori străini.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eskenazi.
Două luni de incertitudini și negocieri dificile pentru formarea guvernului au neliniștit și, în ultima instanță, s-ar putea spune, au dinamizat societatea civilă. Marți s-a anunțat crearea platformei civice Demnitate și Adevăr. Da, astăzi a fost rândul Asociației Presei Independente și a portalului moldovacurată.md să se uite critic la ultimele propuneri privind reformarea Comisiei Naționale de Integritate.
Este vorba de trei proiecte de lege ale Ministerului Justiției, care, pe lângă eficiența CNI, se ocupă de asigurarea independenței acestei structuri înființate cu 3 ani în urmă. Experții anticorupție cred că acesta este și punctul cel mai vulnerabil al reformei și că nu se va bucura de susținere în Parlament. Mai multe de la Ala Ceapai.
Tocmai pentru că prevede mai multe schimbări de natură să ofere cel puțin în aparență un plus de independență Comisiei Naționale de Integritate, experții au îndoieri mari că schimbările propuse de Ministerul Justiției vor fi sprijinite de parlamentari. În primul rând, Ministerul Justiției propune scoaterea CNI-ului de sub controlul parlamentar. Se mai avansează ideea renunțării la cei 5 membri delegați în comisie de partidele parlamentare, pentru că experiențe anterioare au arătat cu cât greu se ajunge la un consens între ei în ceea ce privește verificarea averilor demnitarilor cu afilieri politice. În schimb, instituția ar urma să fie compusă din câte un reprezentant de la fiecare din instituțiile următoare: Parlament, Guvern, Procuratură Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Congresul Autorităților Publice Locale, Societate Civilă și Mass Media. Conducerea să fie asigurată de un președinte și și un vicepreședinte, ambii numiți de șeful statului la propunerea Consiliului de Integritate. Și un element foarte important al reformei să se instituie niște inspectori de integritate selectați în bază de concurs, care să aibă competența exclusivă de a verifica declarațiile de venituri, averi și a celor de interese personale depuse de demnitari. O altă noutate ar fi că inspectorii vor putea verifica nu doar informația din declarații, dar și averile propriu-zise, iar dacă vor constata discrepanțe, să poată solicita confiscarea averii ilicite și chiar eliberarea din funcția demnitarului corupt prin intermediul instanțelor judiciare. Inspectorii ar obține și dreptul de a aplica sancțiuni, nu doar de a le constata, ceea ce la fel ar fi o chestiune inedită și de maximă eficiență, așa cum cred autorii reformei. De ce se îndoiesc experții anticorupție că aceste modificări, pe care le cred revoluționare, vor întruni suficient sprijin parlamentar ca să devină lege? Pentru că clasa politică a demonstrat până acum un singur lucru, că își dorește să țină sub control astfel de instituții precum e CNI, explică Mariana Kalugin de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției.
Inițiativa e foarte interesantă, după mine. Eu nu sunt sigură că Parlamentul o să vrea să susțină o astfel de inițiativă, pentru că pentru ei, în fond, este a pierde.
O altă îngrijorare a fost formulată de Cristina Țărnă, directoare adjunctă a Centrului Național Anticorupție, instituție spre care pleacă constatările CNI. În opinia sa, există riscul ca încă o reformă radicală a instituției să ducă la reluarea de la zero a procesului de verificare a averilor și veniturilor demnitarilor. Reforma nu este văzută cu ochi buni, mai ales de actualii membri ai CNI. O opinie separată în acest sens o are actualul director al instituției, Anatolie Dunciu, care a declarat în repetate rânduri că CNI trebuie reformată, în caz contrar nu va da niciodată rezultate. Când a inițiat această reformă, Ministerul Justiției spunea că își propune întâi de toate să transforme CNI într-o instituție independentă și depolitizată. Mai mulți experți pun la îndoială declarata intenție. Ei se întreabă bunăoară în ce măsură CNI va fi independentă dacă, în continuare, va avea un buget alocat de Ministerul Finanțelor. O altă întrebare care face neîncrezători pe experți este dacă se poate vorbi despre o depolitizare a CNI din moment ce concursurile pentru selectarea angajaților instituției vor fi organizate sub umbrela Ministerului Justiției. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
În raportul Amnesty International despre situația drepturilor omului în lume în 2014, raport publicat astăzi, se vorbește despre cazurile nepedepsite de tortură și maltratare în Republica Moldova. Și această tortură în limitele legii este și subiectul reportajului de televiziune, Pur și simplu, semnat astăzi la Europa Liberă de Mihaela Gherasim.
Aici Radio Europa Liberă.
Grecia a reușit să-și negocieze un răgaz de 4 luni în tratativele financiare cu Uniunea Europeană, iar pentru publicul de acasă a obținut câteva schimbări semantice. Măsurile de austeritate financiară rămân însă neschimbate, așa consideră într-o relatare de la Bruxelles corespondentul Europei Libere Dan Alexe.
Prin înțelegerea la care s-a ajuns vinerea trecută la Bruxelles, nu se mai vorbește acum de troica, ci de instituții. Grecii n-au mai semnat un memorandum, ci un acord, iar creditorii sunt numiți acum parteneri. Apoi, luni, guvernul grec și-a trimis la Bruxelles lista de propuneri de reforme, care sunt practic cele dictate anterior de creditori, altfel zis de parteneri. În cele 3 săptămâni de bravadă, capitaluri ridicându-se la un număr necifrat de miliarde au părăsit Grecia. Doar săptămâna trecută, 3 miliarde de euro au fost retrase din băncile grecești. Grecia poate acum pune pe listă doar reforme care nu costă nimic, precum lupta prin toate mijloacele împotriva fraudei fiscale și a corupției. În schimb, noul guvern nu se poate atinge de privatizările impuse de către creditorii de la Bruxelles și din Fondul Monetar Internațional. Experții prevăzuseră că în partida de poker care se juca cu grecii, grecii erau cei care aveau să cedeze. Atena are nevoie urgentă de fonduri și niciuna din celelalte 18 țări nu a fost gata să sprijine pe față propunerea ca Grecia să fie iertată de o parte din datorii. Rămâne faptul că guvernul lui Tsipras a fost ales pe baza promisiunii de a respinge politica de austeritate impusă din afară. Jucând teatru, blufând, grecii au uitat că și ceilalți lideri europeni au promisiuni electorale de respectat, printre ele promisiunea de a-i face pe greci să plătească. Nu e vorba doar de țările nordice, ci și de cele mai sărace care au dus planul de austeritate până la capăt, Irlanda, Portugalia și Spania, și ai căror politicieni n-ar ști cum să explice populației pentru ce grecii beneficiază de un tratament de favoare. Rămân acum doar 4 luni pentru găsirea unui compromis care să le permită și politicienilor greci să-și păstreze capitalul de încredere din partea populației. Creditorii triumfători ar trebui la rândul lor să-și modereze trufia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La București, parlamentarii români participă să revină la votul pe listă după o experiență scurtă cu un sistem uninominal original, iar mai multe de la Sabina Fati de la București.
Nu a fost vorba despre un sistem uninominal pur, care are în general 2 calități majore: formarea de majorități clare și întărirea legăturii între alegători și parlamentari. România nu a beneficiat de niciunul dintre aceste avantaje. Guvernele au continuat să fie formate din coaliții, mai mult sau mai puțin funcționale și stabile, iar potrivit cercetărilor, în proporție de peste 60%, oamenii nu-și cunosc senatorul și deputatul din propria circumscripție. Pe de altă parte, elita politică tinde să uite dezavantajele votului pe listă, în care partidele își nominalizează candidații de la centru în funcție de criterii prea puțin transparente. Se vorbea până în 2008 de partitocrație, de puterea discreționară a partidelor, în care alegătorul nu are nimic de spus pentru că votul pe listă blocată le dădea doar posibilitatea de a opta pentru partide, nu și pentru persoane. E adevărat, pe de altă parte, că până în 2008 în Parlament erau oameni ceva mai bine pregătiți și în comisiile de specialitate erau deputați și senatori stăpâni pe domeniile lor de competență. Dar în același timp, conducerea centrală a partidului, acolo unde se făceau listele, era cea care avea ultimul cuvânt în toate. Între sistemul uninominal și cel cu listă blocată există însă o serie de alte soluții, de la posibilitatea votului mixt, în care o cameră să fie aleasă prin vot uninominal și alta prin listă, până la posibilitatea listei deschise. În cazul votului unic transferabil, spre exemplu, oamenii ar putea să-și ordoneze candidații în ordinea preferințelor și să răstoarne astfel oligarhia de partid. Sistemul majoritar uninominal aplicat la ultimele 2 alegeri generale din România a mizat pe candidați oportuniști cu bani, iar rezultatul a fost un parlament mai mare cu politicieni mai predispuși spre traseism decât înainte și care voiau, odată ajuns în legislativ, să-și recupereze cumva investiția făcută în campania electorală. Dacă în cele din urmă soluția va fi revenirea la lista de partid blocată, România va dovedi odată în plus că memoria nu este punctul forte al țării, că după 25 de ani de la căderea comunismului, nuanțele rămân lipsite de importanță și că în luarea deciziilor extremele contează mai mult decât linia de mijloc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Talentata scriitoare basarabeană Liliana Coropca, autoarea remarcabilelor romane Un an în paradis și Kinderland, apărute la editura Cartea Românească, și-a consacrat un timp îndelungat în ultimii ani cercetării unui fond important de arhivă, cel al Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor, principala instituție a României comuniste, responsabilă cu cenzura. Cercetările începute în 2007, la scurtă vreme după foarte târzia desecretizarea fondului și punerea sa la dispoziția cercetătorilor la Arhivele Naționale Istorice Centrale, s-au materializat într-o colecție de 2 volume, însumând aproape 300 de documente, cu o introducere utilă la cunoașterea cenzurii exercitate în statele comuniste și cu o postfață care prezintă rolul instituției însărcinate cu cenzura raportat la subiectele considerate secrete de stat. Volumele au apărut la o editură din Oradea mai puțin cunoscută, Ratio et Revelatio, tiparul de calitate fiind realizat la o tipografie de la Debrețin. Subiectul controlului de stat și, desigur, al Partidului Unic asupra gândirii și a produselor ei este, desigur, unul fundamental în înțelegerea istoriei și a constrângerilor istorice ale perioadei de regim comunist în Europa Centrală și Răsăriteană. Selecția, notarea și, în final, publicarea unei colecții de documente care să fie reprezentative pe acest subiect cere imperios o pregătire profundă de istoric și sociolog cu o cultură extinsă și o cunoaștere cât mai potențată a epocii studiate, în cazul de față delimitată de anii 1949-1977. Dat fiind miile de documente cu care este confruntat un cercetător, intervalul de timp ales pare să fie prea lung pentru o întreprindere perfectă de acest gen. Liliana Coropca a plătit cumva prețul, trebuind să-și cenzureze pentru a economisi spațiu tipografic notele de subsol, uneori absolut necesare pentru a pune în evidență importanța fundamentală a unui document. Este cazul, de exemplu, al unei așa numite dispoziții numărul 113, datată 21 noiembrie 1959, cu două puncte. Citez: A. Să nu apară și să nu se facă nicio referire la persoana sau operele următorilor. Și B. Să nu apară și să nu se difuzeze, fără avizul Direcției Generale, nicio referire la persoana sau operele următorilor. La punctul A erau înșirate numele a 24 de compozitori și cântăreți, începând cu Mihai Andricu și Mansi Berberis și terminând cu marele pianist astăzi uitat în România, Mândru Caț, care rămăsese în Occident. Urmau patru regizori și pictori: Sorana Coroană, scenograful W. Siegfried, regizoarea Malvina Urșianu și Marieta Sadova, iar la punctul B apăreau alte 8 nume de mare rezonanță, începând cu marea soprană Dora Massini, pictorița Milița Pătrașcu, profesorii medici de mare notorietate Marius Nasta și Ion Juvara. Așa numita dispoziție de tip stalinist excludea din viața publică urmarea unor teribile procese înscenate cu public zise de demascare, începute în 1958, o întreagă pleiadă de intelectuali strălucitori ai României. Iar intelectualii erau doar categoria mai vizibilă, între cei 323.000 de oameni înregistrați în evidența securității în 1959 ca, citez, elemente dușmănoase. În mod cert, un asemenea document ar fi meritat să fie bine notat și pus în evidență în colecția de documente a Lilianei Coropca. Altfel, documentele referitoare la cenzura sub regim comunist și formele tentaculare pe care le-a luat ea sunt în majoritatea lor relevante și merită, evident, citite. Uneori, fie și numai pentru aspectele lor caragialești, când nu de-a dreptul absurde, atunci când un cenzor, tovarășul Velea, presilitor, cerea modificarea strofei, citez, frunză verde de hudaie, nu mai am casă cu paie, ci am casă încăpătoare cu lumină de la soare. Iar un altul semnala în decembrie 1973 că în ziarul Harghita de la Miercurea Ciuc a fost inserată, scăpând vai cenzurii, citez, printre anunțurile de decese, astăzi la prânz, orele 12:30, vor fi dezvelite în piața muzeului statuile lui Petofi Șandor și Nicolae Bălcescu, familia îndoliată. Materie suficientă pentru un nou roman al Lilianei Coropca.
Și o nouă întâlnire cu Victor Eschenazi și rubrica sa de cultură și politică, miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă.
În ediție de joia Ziarul de Gardă a citit la rubrica Reporter Special despre afacerile, casele de lux și creditele preferențiale a conducerii băncii naționale. Reporterii ZDG au aflat că în timp ce oameni din rând, după ridicare treptată a ratei de bază de către BNM, sunt nevoiți să ia credite cu dobânzi împovărătoare, șefii de la această instituție au beneficiat de credite de milioane de lei, practic fără dobândă, acordate din banii BNM-ului tot de ei. Tot în această ediție, citorii noștri pot vedea în rubrica Dosar materialul despre slăbiciunea noilor ministri din guvernul Gaburici pentru banii publici. Un material complex care arată cum unii din ministri au beneficiat de contracte cu statul de zeci de milioane de lei. Tot aici puteți afla despre casele de lux, afacerile ministrilor și a rudelor, care de multe ori au fost norocoși și câștigători ai licitațiilor publice.
Și a fost Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă, cu numărul de mâine al publicației. se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei și din nou prima emisiune a zilei mâine dimineață la ora 6:30. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.